Rammagrein sérsvið. Ólíkar skýringar á kaldastríðinu. Vestrænum sagnfræðingum sem hafa skrifað kaldastríðið má skipta í þrjá flokka. Hefðarsinna, endurskoðunarmenn og eftir endurskoðunarmenn. Hefðarsinnar varpa ábyrðinni á kaldastríðinu aðalega á Sovétríkin og segja að Bandaríkin hafi fylgt friðsamlegri utanríkisstefnu og stuðlað að alþjóðlegri samvinnu. Endurskoðunarsinnar halda því fram að Bandaríkin hafi verið umsvifamest allra ríkja á árunum eftir síðari heimstyrjöld. Þeir telja að Bandaríkjamenn hafi einkum haft áhuga á að efla eigin hag í viðskiptum, en Sovjetríkin hafi einkum verið að verja sig sjálf. Síðast taldi hópurinn eftir endurskoðunarsinnar hefur ekki svona mikinn áhuga á að varpa sök á risaveldin. Þeir leggja áherslu á að það hafi verið erfitt fyrir Bandaríkin og Sovjetríkin að vinna saman á þessum tíma, af því að þau bjuggu við svo ólík stjórnmálakerfi og hagkerfi. Þar á ofan voru þau afar tortrykin hvort á annað. Sumir eftir endurskoðunarmenn telja einnig skipta miklu máli að síðari heimstyrjöldin myndaði pólitískt tómarúm í Evrópu og bæði risaveldin vildu fylla það. Fram 1965 voru flestir sagnfræðingar í Bandaríkjunum og Vestur-Evrópu hefðarsinnar. Á 7. og 8. áratug aldarinnar komu fram nokkrir endurskoðunarsinnar en eftir það hafa flestir verið eftir endurskoðunarsinnar. Þótt enn í dag megi finna hefðarsinna og endurskoðunarsinna. Sýn sagnfræðinga á kaldastríðið er enn í þróun. Enda fáum við smám saman aðgang að áður óþekktum heimildum frá báðum aðilum. Hér á eftir eru nokkrar tilvitnanir þar sem kaldastríðið er túlkað á ólíkan hátt. A. Hvers konar sýn tjá þessar ólíku skýringar? Eru þær hefðarskýringar, endurskoðunarskýringar eða eftir endurskoðunarskýringar? B. Hvernig túlkar þessi námsbók kaldastríðið? Finnst þér hún vera hefðbundin, endurskoðunarsinnuð eða eftir endurskoðunarsinnuð? C. Hvers konar skýringar finnst þér mest sannfærandi? Hvers vegna? D. Er hugsanlegt að skýringar af ólíku tagi geti verið jafn réttháar? Fyrsta skýring. Stalín og eftirmenn hans og hernaðarbrölt þeirra eiga sök á kaldastríðinu. Ameríkanar gerðu lítið annað en að verja sig. Meðan sovjetmenn héldu fast við draumsinn að þvinga kommunisma upp á allan heiminn, gátu vesturveldin ekki gert mikið til að binda enda á deiluna. Önnur skýring. Orsök kaldastríðsins var einkum gagnkvæm tortrygni og keppni á milli Trumans, forseta Bandaríkjanna, og Stalins, leiðtoga Sovjetríkjanna. Þriðja skýring. Markmið Bandaríkjanna á árunum eftir stríð var einkum að halda opnum mörkuðum fyrir framleiðsluvöru sínar. Þess vegna reyndi stjórn Bandaríkjanna að koma á markaðshagkerfi í sem allra flestum löndum, eins og var hjá þeim sjálfum. Fjórða skýring. Kaldastríðið var afleiðing af slæmri framkomu Stalíns. Fimmta skýring. Kaldastríðið stafaði af því að Bandaríkin og Sovjetríkin höfðu ólíka hagsmuni og áttu þar að auki erfitt með samskipti af því að menning þjóðanna var ólík.